Свобода сьогодні. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Понеділок, 20 лютого. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто слухає Свободу сьогодні. Сьогодні у нас такі теми. Опозиція вимагає звільнити Дмитра Табачника за антиукраїнську діяльність.
Як кажуть мої колеги, вже там скільки корупційних справ, зневаги до українського народу, накопилось, можна було б кримінальні справи відкрити.
Президентом Німеччини стане колишній пастор.
Я не можу виступити зі зверненням через збентеження. Я щойно зійшов з літака і був у таксі, коли мене повідомила канцлер. Я навіть ще не встиг піти в душ.
Сьогодні вперше відзначають День соціальної справедливості, але про все це після новин. З ними в студії Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Відомий український правозахисник впевнений, що Європейський суд з прав людини визнає незаконним арешт Юрія Луценка. Голова правління Української гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров пояснює, що у справі Луценко проти України розглядатиметься лише питання законності арешту колишнього міністра внутрішніх справ України.
Ми будемо глядатися питання судового розгляду, яке зараз закінчується в першій інстанції. Тільки питання, чи були якісь законні причини для його арешту. Я певен, що він визнає, що 5 стаття порушена. А от чи порушена 18 стаття, тобто чи були політичні мотиви переслідування, такої певності немає.
Європейський суд із прав людини на 17 квітня призначив публічні слухання у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Депутат Європейського парламенту Зузана Ройтова, яка зараз перебуває у Києві, готує звіт для керівництва Європарламенту про стан здоров'я двох опозиційних політиків, які зараз перебувають у в'язниці Юлії Тимошенко і Юрія Луценка. Зузана Ройтова, депутат Європарламенту від Чеської Республіки, лікар за фахом, робиться на прохання родини Юлії Тимошенко. Вона координує роботу незалежної групи іноземних лікарів. До участі у засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради не були допущені незалежні профспілки, які представляють справжні інтереси роботодавців і працівників, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода голова Конфедерації вільних профспілок України, депутат Верховної Ради Михайло Волинець.
Незалежні профспілки, які створюються знизу самими найманими працівниками, як це у всьому світі, туди не допущені. Туди допущені старі профспілки, яким бока пом'яли попередні місяці, загнали в стойло. Там керовані роботодавські організації під керівництвом Фірташа. Дивно, олігарх сьогодні підмяв під себе роботодавські організації.
У Брюсселі міністри фінансів Єврозони висловили впевненість, що щодо надання Греції 130 мільярдів євро для порятунку від дефолту. Це вже другий пакет порятунку для країни із травня 2010 року. Новий пакет потрібен для запобігання грецького дефолту, який може статися вже 20 березня, коли країна має виплатити 14,5 мільярдів євро. Греція не спроможна погасити свої борги самостійно. Дефолт Греції може мати руйнівні наслідки для євро і викликати хаос у світовій економіці. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Мартін Демпсі і міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк вважають недоцільним військові акції Ізраїлю проти ядерних об'єктів Ірану. Про це вони сказали в інтерв'ю CNN. На цьому, Людмила, у мене все.
Дякую, це були новини від Марії Щур.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Почався парламентський тиждень, і його опозиція присвятить, зокрема, тому, що вимагатиме від Віктора Януковича звільнити Дмитра Табачника за антиукраїнську діяльність. Фракції меншості також наполягають на негайному розгляді плану виконання резолюції ПАРЄ. Втім, у пропрезидентській більшості кажуть, що задоволені роботою Табачника, а щодо резолюції ПАРЄ чекають рішення робочої групи, створеної президентом. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Фракції БЮТ «Батьківщина» та «Наша Україна – Народна самооборона» вимагатимуть від президента Віктора Януковича звільнити Дмитра Табачника з посади міністра освіти та науки. Про це повідомив заступник голови Верховної Ради Микола Томенко. За його словами, відповідний проект постанови вже підготовлений.
Будемо вимагати розглянути постанову, внесену спільно двома фракціями з вимогою до президента про звільнення міністра освіти Дмитра Табачника за системну антиукраїнську діяльність. Як кажуть мої колеги, вже там скільки корупційних справ і зневаги до українського народу, накопилось, можна було б і кримінальні справи відкрити. Але ключова теза полягає в тому, що ми хочемо допомогти президенту перемогти україножерів.
Крім того, БЮТ «Батьківщина» вимагає у середу розглянути проект постанови щодо плану виконання недавньої резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це заявив лідер фракції Андрій Кожем'якін. Він нагадав, що ПАРЄ не виключила застосування санкцій проти України за невиконання її вимог, серед яких скасування обвинувачень членам колишнього уряду України.
Фракція наполягає розглянути питання по виконанню вимог резолюції ПАРЄ від 26 січня цього року. Скоро вже спливає місяць після прийняття цієї резолюції. Чітких і конкретних вимог європейської спільноти до України викладених у ній. Окрім невиразних заяв, українська влада не зробила жодного конкретного кроку і не здійснила жодного заходу для виконання цих вимог.
Раніше президент Віктор Янукович сформував робочу групу, яка має працювати над утіленням рекомендацій, викладених у резолюції. У документі ПАРЄ, зокрема, закликала Україну негайно провести конституційну реформу з урахуванням висновків Венеціанської комісії, а також висловила стурбованість недосконалістю нового закону про вибори. Водночас лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов запевняє, що його політична сила не готує жодних змін до закону про вибори народних депутатів.
Наша фракція не ініціює ніякої роботи щодо законодавства про вибори. Що послугувалося причиною для подібних розмов? Журналісти мене спитали, чи я бачу, що можна змінити у законодавстві. Я чесно тоді відповів, що так. Є одне питання, яке, якщо підняти, то виявиться невідповідність Конституції. Це питання стосується одночасного балотування у мажоритарному окрузі та за списком партійним. Мабуть, ця відповідь викликала хвилювання у фракціях, які хотіли би, щоб було одночасне балотування.
Єфремов також заявив, що Верховна Рада поки не готова до ратифікації угоди про зону вільної торгівлі у рамках СНД. Про це він сказав, коментуючи можливість синхронної ратифікації угоди парламентами України та Росії. За словами Єфремова, наразі над документом продовжується робота спільно з представниками Росії. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Україні вперше відзначається День соціальної справедливості, який, згідно з указом президента України, від листопада минулого року буде проводитися в Україні щороку у Всесвітній день соціальної справедливості. Чи можливо реалізувати соціальну справедливість в Україні? З таким запитанням ми звернулися до перехожих Києва і ось що почули у відповідь.
Я думаю, що ні. Тому що нерівність в оплаті праці не може простий робітник одержати пристойну зарплату, щоб можна було жити більш-менш нормально. Простий робітник не їздить відпочивати, бо в нього нема за що. В общем, зводять кінці з кінцями.
Велика проблема України – це те, що в нас все ще немає середнього класу. В нас є досить багаті люди і є більша кількість людей, які дуже мало можуть собі дозволити.
Пенсія, ну я мушу ще підробляти, бо мало ж на квартплату не фатально. Скоро вже 70 років, а тут вже мусиш виживати.
В деяких питаннях так є. Многодітні сім'ї, допустим, вони получають пособії. Я вважаю, що це соціальна так захищена сфера населення. Інваліди, звісно, то дуже важко їм живеться.
Частково обов'язково існує, а повна ніде не існує, навіть в США.
Недоступна стає для нас медицина. От для таких людей мого віку, наприклад. Якби діти не допомагали, то я не знаю, як би ми жили з моєю пенсії, наприклад, 1020 гривень, а я пропрацювала майже 40 років.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Міжнародна сторінка у «Свободі сьогодні». Російське військо протягом 10 років отримає 400 міжконтинентальних балістичних ракет. Про це йдеться в черговій шостій за рахунком програмній статті прем'єр-міністра і кандидата на президента Росії Володимира Путіна, опублікованій цього разу в російській газеті під заголовком «Бути сильними – гарантія національної безпеки для Росії». А бути сильними, за підрахунками Путіна, коштуватиме близько 800 мільярдів доларів.
доларів. Чи ж реальними є такі обіцянки, які робить кандидат Путін? З таким запитанням я звертаюся до політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портнікова. Доброго вечора, Віталія.
Добрий вечір, Людмила. Нова стаття прем'єр-міністра Володимира Путіна, звісно, частина його передвиборчої кампанії. Путін вже виступив з цілою низкою статей. Я нагадаю слухачеві, що він не бере участі у дебатах з іншими претендентами на посаду президента Російської Федерації. Замість нього виступають представники. І, ймовірно, саме тому іміджмейкери Путіна вирішили, що краще буде, якщо він познайомиться зі своєю позицією в такій тілі низки статей. Виникає навіть сумніви у деяких спостерігачів, що сам прем'єр-міністр Російської Федерації не тільки пише, але й читає ці документи. Ну, а ті, хто є справжніми авторами путінських текстів, розраховують на традиційний електорат російського прем'єр-міністра, який вже, нагадаю, двічі був президентом Російської Федерації і завжди виїжджав за рахунок двох важливих тем. Це сильна рука і соціальна стабільність. І, звичайно, що частина іміджу сильної руки, якої Володимир Путін намагається притримуватися з першого дня свого перебування на посаді президента Російської Федерації, є тема Росії, що встає з колін. Що, незважаючи на те, що вона давно вже не є супердержавою і програла економічне та й політичне змагання західному світу ще й тоді, коли Росія не була, а була Радянським Союзом. Незважаючи на це, вона може сама себе вважати другою супердержавою світу. Принаймні, її нинішні керівники намагаються переконати населення Російської Федерації, що саме такою Росія і є. Людмило?
Отже, Віталію, можна так зрозуміти, що обіцянки Путіна про підвищення військового бюджету і про нові витрати на Збройні Сили не відповідають нинішній економічній ситуації в Росії?
Людмила, нагадаю, що віце-прем'єр, міністр фінансів Російської Федерації Олексій Кудрін пішов у відставку на знак протесту проти планів чинного президента Російської Федерації Дмитра Медведєва про значне збільшення військового бюджету. Пан Кудрін тоді зазначав, що такі плани можуть призвести до справжньої руйнації російської економіки. Цікаво, що Володимир Путін, який продовжує вважати Олексія Кудріна своїм приятелем і членом власної команди, все ж таки йде дорогою Медведєва. Що ще раз демонструє, що пропозиції Медведєва не були його власним поглядом на майбутнє російського військового бюджету, а були спільним поглядом двох керівників Російської Федерації, які збираються помінятися місцями після нових виборів президента. І це означає, що російський бюджет на військові розходи дійсно буде підвищений, а російська економіка залишиться без будь-яких справжніх шансів на модернізацію. Так що вже зараз у цій статті майбутнього, як вважає сам Путін, президента Російської Федерації, залишається підвалини такої кризи, яка може призвести до серйозної дестабілізації режиму вже в найближчі роки. Людмило?
Дякую, Віталію. Це був коментар політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. А у Латвії підбивають підсумки недільного референдуму щодо російської мови як другої державної. Про це детально думки експертів почуєте у нашій наступній передачі «Європейській свободі».
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
В одній із найбільших країн Євросоюзу провідні політичні партії Німеччини пропонують на посаду нового президента, колишнього дисидента і пастора. Відомий як німецький Нельсон Мандела, 72-річний Йоахім Гаук був на чолі руху опору проти комуністичного режиму у Східній Німеччині і лідером руху примирення після об'єднання країни. Подробиці почуємо від Мар'яни Драч.
Рішення про те, кого хочуть бачити німецькі політики на посаді президента, стало несподіванкою для багатьох, навіть для самого кандидата Йоахіма Гаука.
Я не можу виступити зі зверненням через збентеження. Я щойно зійшов з літака і був у таксі, коли мене повідомила канцлер. Я навіть ще не встиг піти в душ, Але це не має значення, якщо ви бачите, що я вражений і трохи збентежений.
Йоахім Гаук не пов'язаний з жодною німецькою політичною партією і не замарений у жодному політичному скандалі. Один з лідерів дисидентського руху у Східній Німеччині, після об'єднання країни, він керував федеральним відомством з вивчення архівів Міністерства державної безпеки НДР Штазі. Німецький парламент має голосувати за нового президента до 18 березня. Але Йоахім Гаук вже має підтримку всіх провідних партій, за винятком Ді Лінке, яка є наступником східнонімецьких комуністів. Консенсус німецьких політиків пов'язаний з тим, що їм доводиться відновлювати довіру до офісу президента. У п'ятницю після звинувачень у корупції з цієї посади добровільно подав у відставку Крістіан Вульф. Кандидатура Йоахіма Гаука на посаду президента виникла не випадково. У 2010 році саме він був тим кандидатом на цю посаду, якому віддавали свої симпатії пересічні німці, називаючи його тоді німецьким Обамою. Однак тоді, після трьох турів голосування, Гаук поступився сумнозвісному Крістіану Вульфу. Йоахім Гаук народився на півночі Німеччини в місті Росток у 1940 році. Йому було 11, коли батька заарештували за звинуваченнями у нібито співпраці зі Заходом і вислали до Сибіру. Згодом Гаук не зміг навчатися журналістиці, бо не захотів вступати у молодіжні комуністичні організації, став лютеранським пастирем. Як мовиться в його особистій справі, з архіву Штазі він був невиправним антикомуністом. Раніше в інтерв'ю Радіо Свобода сам Йоахім Гаук говорив про важливість подолання тоталітарної спадщини для того, щоб рухатися вперед.
Нам потрібно розвінчати комуністичну добу не тільки через численні жертви і злочини, але також тому, що це відкидає назад сучасну політику в усій радянській імперії.
Під час свого життя Йоахім Гаук не раз наголошував на особистій відповідальності. Про це він говорив також і в першій реакції, коли дізнався про свою кандидатуру на президента Німеччини.
Я хочу працювати таким чином, щоб люди брали на себе відповідальність, не лише стояли на узбіччі суспільного життя, як відвідувачі і критичні спостерігачі.
Короткий портрет Йоахіма Гаука змалювала Мар'яна Драч. Ви слухайте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. В Україні виробили кодекс щодо захисту дітей від жорстокого поводження в інтернеті.
Інтернет мені потрібен більше для навчання, а мені батьки дозволяють сидіти в соцмережах і не питають, бо я вже знаю, куди не можна заходити.
У Британії б'ють на сполох через алкоголізм.
Це 90 фунтів зі сплачуваних податків кожного в країні йдуть на те, щоб платити за ціну алкоголю і за наслідки для національної системи охорони здоров'я.
А у Львові вперше розпочалися дні їдишу та культури євреїв Східної Європи.
Факт цього фестивалю – це не просто переодягнутися чи одягнути якісь пейси.
Про це та більше далі у нашій передачі.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.ua».
Сьогодні два найбільших провайдери мобільного інтернету в Україні підписали кодекс щодо захисту дітей від жорстокого поводження у всесвітній мережі. Уповноважений президента з прав дитини Юрій Павленко наполегливо рекомендує підписати цей документ усім інтернет-провайдерам, а їх в Україні кілька десятків тисяч. Цей крок є не обов'язковим для компанії, але вимушеним для захисту дітей через швидкі темпи поширення дитячої порнографії. Так наголосив уповноважений. За даними Internet Watch Foundation, Україна посідає 7-е місце у світі за розповсюдженням дитячої порнографії. Сумна статистика. Детальніше про безпеку дітей в інтернеті – Наталка Коваленко.
Миколці Хомічаку 11 років. Він ходить у 5-й клас однієї зі столичних шкіл. Інформацію для домашнього завдання йому частенько доводиться шукати саме в інтернеті. Хлопець каже, що батьки йому довіряють і не питають, які сайти він відвідує.
Інтернет мені потрібен більше для навчання, а мені батьки дозволяють сидіти в соцмережах і дізнаватися різну інформацію, яку мені потрібно. Батьки не питають, бо я вже знаю, куди не можна заходити.
У соціальних мережах соцмережах циркулює більше 12 мільйонів одиниць контенту, що містить дитячу порнографію, констатує уповноважений президента України з прав дитини Юрій Павленко.
За даними опитувань серед учнів старших класів одеських шкіл, 92% дітей відвідують соціальні мережі, 16% школярів відвідують порнографічні сайти з домашніх комп'ютерів, а 13% – порнографічні сайти з шкільних комп'ютерів. Ця ситуація подібна до всієї України.
Тому і виникла ідея створити кодекс щодо захисту дітей від жорстокого поводження в мережі інтернет, констатує Юрій Павленко. Кодекс – це зібрання правил для компаній, які надають послуги доступу до інтернету або виробляють відповідне обладнання та програмне забезпечення. Проте інтернет-провайдери, які вже підписали документи, визнають, що без батьківської допомоги вони не впораються. Один із провайдерів мобільного інтернету пропонує навіть безкоштовний посібник для батьків, в якому чітко написано, що таке інтернет і яким чином можна гарантувати безпечну територію родинного інтернету, розповідає директор з корпоративних зв'язків компанії Жанна Пархоменко.
Ми знаємо, зробив дослідження разом із Інститутом соціології України, що 80% батьків в Україні взагалі не знають, які сайти відвідують їхні діти.
За оцінками Інтерполу, український ринок порнографічної продукції оцінюється в 100 мільйонів доларів на рік. За даними провайдерів, на території України еротична і порнографічна продукції становлять третину всього ринку мобільних картинок. Інтернет-провайдери рекомендують батькам щонайменше стати друзями зі своїми дітьми у соціальних мережах, а на мобільний інтернет встановити безкоштовну послугу «Батьківський контроль». А доти експерти чекають на якнайшвидшу ратифікацію Україною Європейської конвенції про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, яка від 14 листопада 2007 року припадає пилом у Верховній Раді. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Британські лікарі долучилися до закликів реформувати державну політику стосовно алкоголю. Як передає з Лондона Богдан Цюпин, британський прем'єр-міністр Девід Камерон стверджує, що система охорони здоров'я Британії витрачає на лікування пов'язаних з алкоголем проблем понад 4 мільярди доларів щорічно. Далі пряма мова британського прем'єра.
That is 90 pounds of people's taxes, everyone in the country.
Це 90 фунтів зі сплачуваних податків кожного в країні йдуть на те, щоб платити за ціну алкоголю і за наслідки для національної системи охорони здоров'я. Ми бачимо величезні наслідки у відділах швидкої допомоги, де у четвер, п'ятницю, у суботу ввечері ледве дають раду величезній кількості п'яних людей, які травмувалися. Нам треба діяти рішуче, щоб подолати цю проблему. Заявив голова британського уряду, відвідуючи одну з лікарень, де відділ швидкої допомоги змушений на вихідні дні тримати на чергуванні службовця поліції. Уряд планує діяти у кількох напрямках, зокрема, більше втручатися у регулювання ціни алкогольних напоїв, щоб вони не були надто дешевими. Наголос роблять на жорсткішому виконанні існуючих законів, які, наприклад, забороняють продавати алкоголь підліткам чи у барах відпускати напої людям, які вже перебувають у стані сп'яніння. Великі надії покладають на інформаційну кампанію. Ось, наприклад, на яку розмову витягли на BBC кінозірку Даніеля Редкліфа. Він відомий тим, що грав роль чарівника Гаррі Поттера, а тепер ще й тим, що мав проблему з алкоголем.
I would call it a problem. It's now not a problem. I drank.
Я би сказав, що то була проблема. Зараз це вже не проблема. Я випивав, прагнучи щастя, у пошуках стилю життя, що приніс би мені щастя, розповів Даніел Редкліф, наголошуючи юній аудиторії, що щастя алкоголь не приносить. Тим часом британські фахівці вказують, що антиалкогольна кампанія у Радянському Союзі у 80-х роках за два роки зменшила споживання алкоголю на третину, і це привело тоді до зменшення на 12% смертності, пов'язаної з алкоголем. За даними ВООЗ, зараз у світі від наслідків вживання алкоголю щороку вмирає близько 2,5 мільйонів людей. Це майже 4% від загальної світової смертності. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Тема алкоголізму не менш актуальна і в Україні, і обговорити її ви можете на нашій сторінці на Фейсбуці.
довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Виходом у світ досі незнаної читачами п'єси Уласа Самчука «Шумля Джорна» відзначили рівняни 107-му річницю від дня народження видатного земляка. На презентації, яка відбулася в музеї Уласа Самчука, побувала Валентина Одарченко.
Нині, зачувши словосполучення «Шумля Джорна», 9 з 10 українців нерозуміюче здвигнуть плечима. А тим часом ці слова з народної пісні характеризують життя українців під нацистською окупацією, розповідає керівник музею і автор передмови Інна Нагорна.
Небо синє, земля чорна та гей, в Україні шумля Джорна та гей. Ця пісня була такою символічною відповіддю українців на заборону окупантами користуватися млинами, жорнами, відповіддю, в якій звучала народна віра, те, що українські жорна перемелють не тільки до нужду, а й самого окупанта.
У драмі відтворені події і настрої волиняків на переломі Другої світової війни, коли німецька окупаційна армія поступалася радянським військам. Задум цього твору виник приблизно в той же час, розповідає укладачка.
Анатолій Демодовгопільський створив рівненський український театр, а Улас Самчук всіляко висвітлював діяльність українського театру. Головний герой дуже подібний саме до Уласа Самчука. Дієві особи нагадують осіб із рівненського оточення Уласа Самчука.
Фінал п'єси «Шумля Джорна» нагадує лист козаків до турецького султана, а її текст, усіяний афоризмами, зазначив на презентації рівненський письменник Петро Велесик.
Найбільше моє було здивування, коли я знайшов вислів «маємо, що маємо».
Голова обласної просвіти Світлана Ніколіна каже, змальовані Самчуком характери актуальні і досі.
Є ті, хто відстоює свої переконання, є ті, хто не здатен на опір, хто не здатен на боротьбу, є ті, для кого більш природною є ситуація зради.
Книга видана за кошти офіційних розпорядників спадщини Уласа Самчука, подружжя Оксани і Ярослава Соколиків з Канади. Їх підготувало до друку громадське видавництво «Азалія» Рівненської спілки письменників. Голова спілки Лідія Рибенко наголосила, Самчукові твори нині не вивчають у рамках шкільних програм, але організація робитиме усе для того, щоб припинити нищення української мови, літератури, історії, що особливо помітно на прикладі змін у шкільних програмах. «Шумля Джорна» – 15-та книга бібліотечки літературного музею Уласа Самчука. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
І у Львові сьогодні вперше розпочалися дні їдишу та культури євреїв Східної Європи, які будуть тривати 4 дні. Лекції, майстер-класи, музичні та театральні заходи, фотовиставка і багато-багато іншого, про що нам розповість Галина Терещук.
Львівське товариство єврейської культури імені Шолом Алехема хоче зацікавити бодай кількох людей єврейською культурою Галичини, традиціями та історіями, і не дати мові їдиш стати невживаною. Хоча у львівській гварі вживається багато слів з їдишу – дзигар, годинник, рейвах, розгардіяш, мишегене, несповна розуму та чимало інших. Організатори хочуть відкрити справжню культуру народу, який до 1939-го був другим за чисельністю у Львові. Нині єврейську культуру, як і польську, і українську, у Львові подають туристам переважно через призму кав'ярень. Під час днів їдишу своїми дослідженнями із львів'янами про різноманіття єврейських мов, літературу, музику поділяться філологи, покажуть три фільми «Тев'є» 1939 року, «Єврейське щастя» 1925 і «Дідбук» 1937 року, розповів голова Львівського товариства єврейської культури імені Шолом Алехема Олександр Назар.
Для цього фестивалю це не просто переодягнутися чи одягнути якісь пейси.
Семен Флейшер переїхав з батьками у Львів з Хмельниччини у 1939-му. Його дідусь та бабуся розмовляли на їдиш, як і більше тоді галицьких євреїв. На мову кажуть, що це німецька, але з гумором.
Я знаю мову їдиш, я розмовляв з ізраїльтянами на їхній мові, на євриті. Я чув мову їдиш десь років до 8.
Дні їдишу та культури євреїв Східної Європи відкриє частину галицького життя, певний культурний пласт, який лише збагачує інших, так вважає колишній дисидент, проректор Українського католицького університету Мирослав Маринович.
Ми мусимо просто відсторонитися певним чином від якихось ідеологій, мусимо вдячно згадати тих, хто жив і ріс, зростав тут на цій землі. Для мене ще якась певна сторіночка мого дитинства, моєї юності, якоюсь мірою знайомі з однією мелодією.
Неменці немен і нит паршеймен. Гумала,
Без цієї пісні «Тум-балалайка» не обходилася жодна забава у галицькій родині. Адже до війни українська, єврейська, польська культури у Львові перепліталися і творили неповторну атмосферу багатокультурного міста, яка була втрачена у радянський час, а нині починає поступово відроджуватися.
Вускенбреден, інет ойцхерн, вускенбенген, бейнен утрейрн. Tumbalala, 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 шпілбалалайка, тумбалалайка, шпілбалалайка, тумбалалайка.
Це була «Свобода сьогодні», яку провела і підготувала Людмила Ванник. Дякую за увагу.